1. oktobrī vēlēsim Saeimu.
Ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē?
Klausies analīzi Latvijas radio ēterā.
Tā dēvētais oligarhs, viņa ģimenes locekļi un draugi, Bariņš dažādās partijās apbružājušos politiķu, antivakseri, mācītājs un brīnumu ūdens tirgotājs. Tik raiba kompānija sapulcēsies Ainārs Šleseri jaunākajā politiskajā veidojumā.
Ziniet, ko man gribētu uz jūs pasūtīt uz dažiem burtiem, bet es šo nedarīšu.
Mani sauc Indris Sprānce, un nākamajās minūtēs es stāstīšu par partiju Latvija pirmajā vietā. Ir 13. septembra vakarpuse Rīgā, Daugavgrīvas centrā. Šeit, starp daudzstāvu bloka mājām, netālu no sabiedriskā transporta pieturas un vietējā pārtikas veikala, šovakar savu telta aģitēšanai uzslējusi partija Latvija pirmajā vietā. Sociālajos medijos reklamēts, ka ieradīsies arī tās līderis Ainārs Šlesers. Bet pagaidām vēlētājs uzrunā Bariņš aktīvistu un bijušais Rīgas mērs, partijas gods kalpot Rīgai vadītājs Oļegs Burovs.
Labdien, Burovkungs, kā jums klājās?
Paldies, paldies.
Kur ir Šlesera kungs?
Šlesera kungs, nu, šobrīd jūs varat redzēt Šlesera kungu tādā veidā.
Jā. Tikai uz plakā.
Nē, viņš apsolē būt.
Burovu vadītie biedri no gods kalpot Rīgai šajās vēlēšanās startē Latvija pirmajā vietā sarakstā, bet iepriekš kopīgs politisks piedāvājums vēlētājiem bijis ar Saskaņas centru. Abu šo partiju līderi, Nils Ušakovs un Andris Ameriks, turpat 10 gadus vadīja Rīgas domi. Šajā laikā galvaspilsēta iezīmējās kā korupcijas citadele. Rīgas pašvaldībā un tās pāraudzības iestādēs gaismā nākuši 27 ar korupciju saistīti kriminālu procesu. Tiesa, ne visas lietas beidzās ar vainīgo saukšanu pie atbildības. Naudas izteiksmē lielākās kukuļošanas lietas joprojām tiek izmeklētas. Tagad gods kalpot Rīgai nomainījusi partneri. Burovs stāsta, ka Šlesers kā politiķis viņam patīk, jo nevērp intrigas. Ne visos jautājumos pilnībā viņiem sakrīt viedokļi, taču liela domstarpība nav un simpatizē arī Šlesera attieksmi pret krieviem.
Nu, viņš nedalā ne uz labiem krieviem vai uz kaut kādiem krieviem, un es esmu pārliecināts, ka man nevajadzētu. Es atvainojos katru nedēļu teikt, ka es esmu labs un kā es esmu labs krievs un kā es mīlu, es esmu tas pats pilsonis. Un, nu, principā, es nekad strādāju dome kaut, kad dome vadē Janis Birks, tev zem un brīvībai. Es nekad neizjūtu to, ka man skatās, ka es esmu citas tautības cilvēks. Nē, es nevaru žaut, bet pēdējā laika tas, diemžēl, ir redzams.
Partijas Latvija pirmajā vietā programmā ietverts solījums panākt, ka beidzot vidusskolu bērni runās 4 valodās, bet pašas partijas mājaslapa ir pieejama 2 valodās – latviešu un krievu. Arī aģitācijas materiāli partijai nodrukāti 2 valodās.
Pareizi saprotu, ka jūs orientējaties tomēr arī uz krieviski runājošo vēlētāju. Nu tā, jo jūs gatavojuši materiālus.
A jūs gribat visus krievos atdot Roslikavam?
Burovs uzskata, ka pēdējā laikā vairāk jūtam atšķirīgu attieksmi pret krieviem Latvijā, un sabiedrības integrācija būtu jāsāk jau pašvaldību līmenī.
Daži krievi, kas nāk 9. maija, nāk uz turien, ka diemžēl tā izveidojas tāda situācija, ka viņam savu nacionālo identitāti nav kur parādīt. Kad es sava laika, būdams domas priekšētājs, organizēju Masliņicu Līvu laukumu, to lieliski uztver visi ārzemnieki, tāpēc negaidīti viņa dabai vēl papildos par to, kad viņa stāstīja, Rīga ir lieliska multinacionāla kultūras pilsēta. Latvieši par to, ka tas ir interesanti, un krievi, ka viņa dabai kaut ko citu.
Kamēr runājam, ieradies arī Ainārs Šlesers.
Tā, kā tur? Es nodevēju, lūdzu, Šlesera kungs. A tu esi visu laiku rādus uz tevi tur?
Es tur vienmēr esmu.
Labdien, Šlesera kungs, es jau gan nezinu, vai jūs ar man gribēsiet maz runāt. Es esmu Indris Sprānce.
Sveiki.
Šobrīd Latvijas radio 1.
Sveiki.
Bažījos par Šlesera gatavību ar mani runāt, jo 2017. gadā žurnālā ir publiskojuši Šlesera, smagos noziegumos apsūdzētā Aivara Lemberga un citu personu viesnīcā Rīdze ierakstītās sarunas. Tajās viņa spriež par to, kā pārvaldīt valsti. Citi starpā arī sakārtot sabiedriskos medijus – Latvijas Radio un Latvijas Televīzija. Lūk neliels fragments no Šlesera sarunas ar ekspremjeru Vili Krištapānu, kas arī šobrīd kandidē no partijas Latvija pirmajā vietā saraksta. Šī saruna ierakstīta pirms 12 gadiem, arī īsi pirms Saeimas vēlēšanām. Šlesera un Krištapāna teikto ierunājuši kolēģi.
Mēs uztaisīsim tā, apvienosim radio ar televīziju kopā un izmetīsim visus nafig, streipus un pārējos.
Pareizi, nafig viņi tur ir, viņi tā kā tāda nelaime.
Izmetīsim ārā, saliksim normāls progresīvs cilvēks un viss, lai nebūtu tā, ka katru dienu tu ieslēdz radio un atkal tevi gāna, atkal tur ņemas. Ir vienkārši jāpārņem un jāuztaisa normāli vertikāli.
Tā kā Krievijā, teiksim.
Pierādījuma vākšana oligarhu lietā izgāzās, taču tiesības sargu ierakstītās sarunas deva ieskatu, kā tika pieņemta Latvijai svarīga lēmuma. Piemēram, kāpēc Šlesera prāti tika izgāsta ģenerāla prokurora Jāņa Maizīša apstiprināšana.
Aivars nodemonstrēja spēku un iedeva par rīkli ģenerāla prokuroram.
Pēc kādiem principiem oligarhi izvēlas valsts augstākās amatpersonas? Lūk fragments, kurā Šlesers piedāvā Lembergam iecelt pašam savu valsts prezidentu.
Ir jāieliek pareizs prezidents. Man ir priekšlikums sekojošs. Tev jānozīmē prezidents.
Baigā atbildība.
Piedod, bet nu, mēs ar saskaņu nobalsosim par un tev ir savs prezidents. Kā saka, viņam jāatbilst kritērijiem, bet šoreiz tas nevis tā. Trīspusēji saskaņos, bet tu uzņemsies atbildību par šo posteni. Tev ir savs prezidents, kurš x stundā, kā saka, varēs tev palīdzēt.
Rīdzenes sarunās arī dzirdams, kā Šlesers, Lembergs un citi kaļ dažādus citus plānus. Tajā skaitā vērtīgu valsts aktīvu pārņemšanu.
Tas, ko jūs toreiz runājāt un domājāt, tas jūsu pasaules skatījums, kurš tā brīža ir mainījies, vai mēs jau projām varam?
Paglausieties. Man tajā, es nezinu, kādas jūs sarunas un ko jūs esat klausījušies, ko jūs skatījušies, bet laikā, kad tas viss notika, vispār, kas saka, man nevienu sarunu, es neesmu nedzirdējis.
Tas, ko
es jums varu pateikt, es nezinu, ko jūs publicējāt. Es tikai zinu vienu to, ja es būtu kaut kur, pie kaut kā vainīgs, tad esošā vara ar lielāko prieku Šleseru būtu pakāruši tur domu laukumā aiz kājām vai kā.
Detalizētāk Šlesers par toreiz viesnīcā sarunāto negrib runāt. Saku, ka nekādu nevēlos aizvainot Šleseru, tomēr Rīdzenē ierakstītais raisa jautājums, vai Šlesera jaunā partija nav kāds slepens Kremļa projekts. Šis jautājums Šleser vēl vairāk nokaitina.
Ziniet, ko man gribētu uz jūs pasūtīt uz dažiem burtiem, bet es šo nedarīšu, tāpēc, ka es vienmēr skaidri esmu pateicis. Līdz 24. datumam, februāri, es viennozīmīgi biju par to, ka Latvija, kas atrodas, kuriem ir blakusi Krievija, Baltkrievija, kā kaimiņa valsts, kuras mēs nevaram nomainīt, mums jāatrod līdzsvars. Mēs esam Eiropas Savienībā, NATO, bet mums ir jāsadarbojas ar kaimiņiem neatkarīgi no tā, kādu viņi. Bet, diemžēl, 24. februārs, viņš, kā saka, visu ir izmainījis, un es esmu skaidri pateicis, ka Krievijas agresija pret Ukrainu, tā ir agresija, tas ir pilnīgi nepieņemami, tas ir nosodāmi, un līdz ar to, kamēr karš nav beidzies, nekādas attiecības ar Krieviju, Baltkrieviju, Latviju veidot nevarēs.
Uz Latvijas politikas skatos, Šlesers ir jau kopš 1998. Gada, kad tika dibināta jaunā partija. Vēlāk tapa Latvijas pirmā partija, Šlesera reforma partija, apvienība par labu Latviju, partija vienota Latvijai. – 2011. Gadā Šlesers kopā ar pārējiem 10. Saeimas deputātiem savus mandātus zaudēja pēc tam, kad tauta referendumā atlaida Saeimu. Referendumu toreiz rosināja prezidents Valdis Zatlers pēc tam, kad vairums tautas kalpu atteica korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam veikt kratīšanu Šleser dzīves vietā. Tas netraucēja Šleseram startēt arī 11. un 12. Saimas vēlēšanās, bet bez panākumiem.
Labdien! Daudzi no jums mani pazīst. Mani sauc Ainārs Šlesers, man ir 52 gadi.
Tagad Šlesers atkal mēģina atgriezties, un kompānija ir raiba. Deputātu kandidātu rindās ir gan Šlesera, gan Burova, gan arī Krištapāna ģimenes locekļi. Sarakstā atrodams arī brīnumu ūdens tirgotājs, soctīkli influencer, mācītājs un vairāki deputāti, kas iepriekš startējuši no citām partijām. Tajā skaitā Ralfs Nemīro, Ramona Petrāviča un Linda Liepiņa no izjukušās KPV LV.
Vīzijas un plāna tā padarīt Latviju par bagātu un veiksmīgu valsti.
Solījumi vēlētājiem, ar kuriem Šlesers startē šajās vēlēšanās, pēc būtības ir ļoti līdzīgi tam, ko viņš politikā piedāvājas visu laiku, arī citos savos politiskajos veidojumos. Priekšplānā ģimenes un kristīgās vērtības, kas tiek pasniegts komplektā ar dāsniem solījumiem par dažādu veidu atbalstu palielināšanu, nodokļu samazināšanu un citām, nereti populistiskām idejām. Tās izskatās skaistas, taču reize jautājums par to, kādā veidā to visu var atļauties. Šlesera pašreizējo solījumu programmā ir arī apņemšanās atjaunot termiņu uzturēšanās atļauju programmu. Tā tikai nu pat pilnībā slēgta, sākoties noziedzīgiem Krievijas iebrukumam Ukrainā. Tikmēr saistības pret valsti, kas izveidojušās iepriekšējiem viņa politiskiem spēkiem, Šlesers neplāno pildīt. Toreiz, pirms 2006. un 2010. Gada vēlēšanām, apvienība LPPLC un par labu Latviju par kampaņas finansēšanas pārkāpumiem valstī palika parādā 860 tūkstošus eiro.
Tas, ko uztaisīja uzrēķinu, ja, tur jau nebija nekāda pārkāpuma. Tas vienkārši bija viedoklis, ka viņiem šķita, ka tā nedrīkstēja darīt. Šodien es atvainojos Latvijas televīzija, Latvijas radio reklamē, Kariņu, Levitu un visus pārējos. Kāpēc jūs mani neuzaicināt uz tiešraidi? Tagad es ar jums runāju, jūs visu izgriezīsiet ārā.
Šleseram skaidroja, gan jau arī viņam būs bezmaksas ētera laiks speciāli tam paredzētā rubrikā sabiedriskajos medijos, bet korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā noskaidroja, ka LPPLC un par labu Latviju parādi valstī ar vienu ir aktīvi, tātad piedzenami. Šo parādu nomaksa būtu labs piemērs, kā ar darbiem apliecināt savus rūpes par Latvijas iedzīvotāju labklājību, nevis tikai populistiskiem solījumiem partijas programmā. Tiesa, arī pie iespējas tos īstenot, Šlesera jaunajai partijai vēl jātiek. Vēlētāji aptaujās Latviju pirmajā vietā šobrīd balansē uz Saeimā iekļūšanas, neiekļūšanas robežas. Indra Sprance, Latvijas radio.